ค่ะช่วงนี้เราจะมาคุยกับคุณแอนนี่จุฑารัตน์ศรีกิจโรจน์จากแมคคายนะคะซึ่งเป็นช่างภาพที่ติด1ใน3ช่างภาพยอดนิยมแห่งเซ็นทรัลควีนส์แลนด์ค่ะติดตามได้จากคุณจงจิตเบคานอนทีมงาน SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเริ่มต้นการถ่ายภาพมายังไง
ก็เริ่มจากการที่ถ่ายรูปเล่นๆกับเพื่อนๆพี่ๆค่ะตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนมากก็ตอนจะถ่ายแลนด์สเคปส่วนมากก็คือขับรถออกไปนอกเมืองไปหาแบบทุ่งหญ้าหาน้ำตกหาสถานที่กว้างๆถ่ายดาวถ่ายภูเขาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกค่ะก็เริ่มมาจากตรงนั้นนะคะ
ค่ะแล้วจนกระทั่งได้มาถ่ายงานแฟชั่นหรือถ่ายงานโมเดลลิ่ง
ใช่ค่ะได้เริ่มมาถ่ายโพสเทรตจริงๆก็คือตอนนั้นเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงถ่ายของเล่นถ่ายนกถ่ายสุนัขที่บ้านถ่ายแมวอะไรเงี้ยลง Facebook ลงนู่นลงนี่แล้วก็ถ่ายแบบเพื่อนที่รู้จักอะไรเงี้ยลง Facebook แล้วก็วันหนึ่งก็มีเหมือนเขาเป็นนางแบบอยู่ที่โมเดลลิ่งอะค่ะติดต่อมาว่าเอออยู่เป็นช่างภาพหรออะไรอย่างเงี้ยสนใจอยากจะถ่ายรูปไหมฉันกำลังแบบอยากสร้างพอร์ตโฟลิโออยู่สนใจจะทำด้วยกันไหมก็เลยลองทำดูแล้วก็ทีนี้โมเดลลิ่งเห็นงานของเราก็เลยเริ่มติดต่อมา
เป็นโมเดลลิ่งประเภทไหน
เขาจะเป็นเหมือนเป็นโมเดลลิ่งสคูลเลยค่ะแบบสอนเดินแบบสอนเดินแคทวอล์กสอนเป็นนางแบบนิตยสารสอนเป็นนางแบบพวกร้านขายเสื้อผ้าเป็นแบบพวกบูติกพวกอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เขาก็แบบจัดงานพวกงานประกวดด้วยงานอะไรอย่างงี้ค่ะ
แล้วเราก็ไปถ่ายเหมือนกับสร้างพอร์ตโฟลิโอให้กับนางแบบคนนั้นๆ
ใช่ค่ะก็คือทางโมเดลลิ่งเขาก็จะมาจ้างเราโดยเฉพาะพวกนางแบบที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขายังไม่เคยผ่านงานถ่ายรูปงานอะไรเขาก็ต้องมีพอร์ตโฟลิโอนั้นเอาไว้แบบโชว์ลูกค้า
ค่ะสิ่งที่เราสนใจมากๆและอยากจะคุยกับน้องแอนนี่ก็คือว่าการที่เราได้เป็นช่างภาพประจำกองประกวดMiss Teen Australia
ได้เป็น official photographer ของ Miss Teen Australia มาประมาณ3ปีแล้วค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่3ก็คือเริ่มต้นจากที่ modeling agency ที่เราทำงานด้วยเนี่ยค่ะเขาเป็น state manager ของ Miss Teen Australia ก็สำหรับ state ก็คือแค่รัฐ Queensland ก็คือทั้ง Queensland ก็จะมีเขาที่เป็นเหมือนแม่งานจัดงานประกวดระดับ state เพื่อที่จะส่ง10คนสุดท้ายเนี่ยไปที่ national ก็คือระดับประเทศก็คือเขาก็เห็นงานของเราเขาทำงานกับเรามาประมาณ 3-4 ปีนี้แล้วเขาก็เลยโอเคก็เลยสนใจชอบงานของเราก็เลยให้เราเป็นช่างภาพประจำกองให้เขาค่ะ
การถ่ายภาพกองประกวดเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างคะ
ถ่ายภาพกองประกวดเนี่ยมันก็จะมี process มีดีเทลเยอะกว่างานอื่นๆทั่วๆไปก็คืออย่างเช่นงานประกวดเนี่ยหลักๆเลยก็คือสปอนเซอร์ที่มีเข้ามาในกองประกวดเหมือนกับเราก็ต้องให้ความสนใจกับเขาแบบให้ถ่ายรูปผู้เข้าประกวดกับแบนเนอร์กับป้ายของสปอนเซอร์อย่างนี้ด้วยแล้วก็อย่างงานประกวดเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่ใหญ่นิดนึงก็คือเราต้องแพลนงานล่วงหน้าบางทีอย่างงานมิสทีนเนี่ยแพลนเป็นปีเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีการเก็บตัวแล้วก็จะมีกิจกรรมให้นางงามทำวันหนึ่งเต็มๆ2วันเต็มๆแล้วแต่ว่าเขาจะจัดอะไรมาให้แล้วก็จะมีวันที่เดินประกวดก็จะมีแบบการจัดเวทีเข้ามาเกี่ยวจัดไฟเข้ามาเกี่ยวซึ่งเราจะเป็นคนทำตรงนั้นค่ะ
เราคิดว่าความท้าทายหรืออะไรยังไงมันอยู่ตรงไหนนะ
ความท้าทายจริงๆคิดว่ามันอยู่วันกิจกรรมนะเพราะว่าแต่ละปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลย อย่างปีแรกก็จะเจอแบบลงไปถ่ายที่ท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ถ่ายแบบเห็นเรืออยู่ในแบ็คกราวด์เพราะว่าสถานที่ประกวดคือแมคคายมันเป็นเมืองที่แบบมีท่าเรือใหญ่ท่าเรือเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยต้องการที่จะโฆษณาการท่องเที่ยวของเมืองอะไรอย่างนี้เพราะมันก็จะมีCouncil มีทัวริซึมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก
็
เลยใช่ค่ะเขาก็เลยจะแบบอยากได้ภาพที่สามารถเอาไปโปรโมทเมืองนั้นๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สนุกดีแบบได้ลงไปในท่าเรือคือปกติคนทั่วไปก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วถ้าไม่มีเรือจอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยดีก็แปลกดีอะไรเงี้ยแต่ก็ลมค่อนข้างแรงแล้วก็ อย่างปีที่2ก็จะเพิ่มมาก็คือแบบได้ลงไปถ่ายในน้ำ ก็สนุกไปอีกแบบนึงค่ะ
ต้องใส่ชุดนักประดาน้ำลงไปถ่ายไหมคะ
จริงๆเขาก็ควรจะใส่แต่ว่าสระน้ำที่เขาให้เราไปถ่ายเนี่ยมันก็ประมาณแค่หน้าอกเราก็เลยไม่ต้องใส่แล้วก็แค่ใส่ไอ้ที่ถ่วงน้ำหนักอะค่ะที่เป็นเหมือนเข็มขัดแล้วมันเหมือนเป็นเหล็กถ่วงน้ำหนักไม่ให้ตัวลอยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่เพราะว่าน้ำมันไม่ได้ลึกแล้วใส่แล้วเราเหมือนทำงานไม่ถนัดด้วย
ในแง่ของอุปกรณ์นะคะเราต้องลงทุนถึงขนาดซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องไปถ่ายใต้น้ำหรือเรามีเทคนิคอะไรใช้อะคะ
ก็บอกเขาไปก่อนว่าเราไม่ใช่ช่างภาพแนวแบบถ่ายใต้น้ำก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้มีอุปกรณ์แบบว่าฟูลเซตนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแค่แบบพอถ่ายได้แล้วก็จะมีกล้องของเราค่ะแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า housing ก็จะเป็นที่ใส่กล้องแบบครอบกล้องให้มันกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้มีไฟใต้น้ำหรืออะไรเราไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายบ่อยตั้งแต่ถ่ายรูปมา4ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งถ่ายใต้น้ำไป2ครั้ง
ค่ะในส่วนของการทำงานเป็นช่างภาพเนี่ยก็จะต้องมีโจทย์จากลูกค้าแล้วก็มีการเตรียมตัวแล้วก็มีการทำงานในระหว่างการถ่ายทำแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนที่เสร็จจากการถ่ายทำแล้วก็จะต้องมานั่งปรับภาพอยากให้เล่าถึงเรื่องของการทำงานในความท้าทายในโจทย์ต่างๆ
จริงๆแล้วงานแต่ละงานมันก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานนั้นๆอะไรค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรที่เป็นแบบผลลัพธ์ของงานต้องการที่จะเห็นอะไรในงานนี้แต่ถ้างานที่ท้าทายที่สุดน่าจะเป็นงานแต่งเท่าที่เคยทำมาค่ะใช่เพราะว่างานแต่งเนี่ยลูกค้าแต่ละคู่ก็เหมือนเขาก็จะต้องการอะไรที่แตกต่างกันไปอย่างบางคนจะชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติที่สุดชอบมุมกล้องที่แบบเหมือนเผลอแอบถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนก็จะชอบอะไรที่ดูแบบเข้มๆดูแบบสีสดๆมันแล้วแต่คนด้วยแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่างานแต่งจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากกว่างานอื่นๆเพราะว่าหนึ่งคืองานแต่งอะวินาทีนั้นเราไม่รู้ว่าจะเกิดโมเมนต์ภาพความทรงจำอะไรขึ้นบ้างอย่างสมมติบางช็อตที่แบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังจ้องตากันอย่างเงี้ยเราก็กดถ่ายพอมาเปิดดูเนี่ยอาจจะได้ 6-7 ช็อตแต่แบบอาจจะมี5ช็อตที่แบบคนนึงกระพริบตาคนนึงไม่มองกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ลองมานั่งคัดรูปแล้วก็มานั่งครอปมานั่งอะไรให้มันแบบดูโอเคที่สุดเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบมีเวลาน้อยใช่เราก็ไม่อยากจะมิสไม่อยากจะมิสโมเมนต์ตรงนั้นอะไรอย่างค่ะอยากให้แบบลูกค้ามีภาพที่แบบประทับใจอย่างเช่นถ้าแบบเป็นงานถ่ายแบบหรือว่างานพวก editorial งาน beauty shot งานแบบช่างแต่งหน้าช่างทำผมเราก็จะมีเวลาในการทำถ่ายทำในเยอะแล้วก็จะมีเวลาฟิกซ์เวลาดูว่าแบบมุมนี้มันไม่ได้นะเราก็เปลี่ยนมีเวลาฟิกซ์มันตรงนั้นใช่เพราะว่าเรามีเวลากับมันเยอะอย่างงานแต่งอย่างที่บอกอ่ะเราแทบไม่มีเวลามาแก้รูปนั้นเลยนะถ้าเรามิสมันไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้ช็อตนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าทั้งวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแต่งรูปเนี่ยหลังจากที่เสร็จงานแล้วก็เป็นงานแต่งอีกแหละที่แบบยุ่งยากกว่าใช่เพราะว่าช็อตเนี้ยโหสวยมากแบบแสงไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีมันเป็นจังหวะที่เราไม่ได้เซตแสงมุมนั้นแล้วเราหันมาเจอช็อตเนี้ยพอดีเรากดถ่ายปุ๊บแต่แสงมันไม่ได้เราก็ต้องมานั่งแก้ที่หลังแต่อย่างงานแฟชั่นงานอะไรอย่างเงี้ยเรามีคอนโทรลทั้งหมดเลยกับแสงกับโลเคชั่นกับนางแบบกับเมคอัพกับทุกอย่างอะไรอย่างเง
ี้ยค่ะชอบงานถ่ายประเภทไหนมากที่สุด
ถ้าความชอบส่วนตัวเลยคืองานแฟชั่นเหมือนงานแฟชั่นเราไม่เคยได้ทำอะไรซ้ำกันเลยแต่ละวันเราก็เจอทีมแตกต่างกันแต่ละครั้งที่ทำก็จะได้รับทีมได้รับเสื้อผ้าแตกต่างกันไปได้ทำงานกันนางแบบแตกต่างกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนงานแฟชั่นอะเราได้ครีเอทอะไรเข้าไปอีกเยอะเหมือนมีความรู้สึกว่าเราได้ออกแบบรูปนั้นเราต้องมาคิดเสื้อผ้าชุดนี้นะเราต้องทำผมตรงไหนแต่งหน้าทาปากสิไหนเราต้องแบบเวิร์กกับช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะจากคนที่ไม่เคยเรียนถ่ายภาพมาแล้วทุกวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทใหญ่ๆคุณนันนี่คิดว่าการถ่ายภาพของตัวเองเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรมีความแตกต่างตรงไหน
หนึ่งหลักๆเลยก็คือเราต้องมีความตั้งใจแล้วก็แบบไม่ท้อถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคืออย่าง ที่ใครๆหลายคนก็อาจจะรู้ว่างานถ่ายภาพเนี่ยมันก็คือศิลปะอย่างนึงมันก็เหมือนกับเหมือนนักศิลปะเหมือนนักดีไซเนอร์ที่แบบอาจจะเอางานไปเสนอแล้วก็ไม่ได้ตอบรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายสิบครั้งเหมือนกันที่เราเคยเสนองานกับเอเจนซี่นู่นนี่นั่นบริษัทนู้นนี่นั่นม
ันก็
ใช่ไม่รับเราก็เหมือนกับเราก็สู้ไม่รับก็ส่งใหม่ไม่รับก็ส่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลักๆเลยก็นี่แหละค่ะก็คือแบบไม่ยอมแพ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหลักๆเลยก็คือเราต้องลูกค้ามาที่หนึ่งพูดง่ายๆก็เหมือนเราต้องตามใจลูกค้าเพราะว่าถ้าเราสามารถทำงานได้ตามที่เขาต้องการตามที่เขาขออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ยังจะกลับมา
แ
บบใช้เราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็อาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่แบบยังได้ทำงานกับบริษัทพวกนี้อยู่เรื่อยๆมาหลายๆปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
เหมือนเราขออะไรมาแล้วก็โอเคทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ทำให้ไม่ได้มามีแบบข้อแม้อะไรแบบเออฉันไม่ทำอะไรเงี้ยฉันทำไม่ได
้
ถึงทำไม่ได้เราก็ไปศึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างงานพวกเนี้ยเขามีเวลาให้เราแบบนานมากเขาจะติดต่อเราบางทีข้ามปี2ปีก็มีที่แบบเหมือนอย่างงานประกวดบางงานแบบเนี้ยบอกเออเดี๋ยวอีก2ปีจะมีนะอะไรอย่างเงี้ยแบบงาน red carpet งาน fashion show อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาส่วนมากเขาแพลนเป็นปีล่วงหน้าอยู่แล้วถึงเราไม่เคยทำเราคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เรามีเวลาตั้งนานที่จะไปเรียนรู
้
บางทีมีเวลาเป็นปีอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าตัวเองแบบสามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้ก็โอเคก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงการไปเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้จากไหนอะคะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยการที่เราจะต้องถ่ายภาพให้ดีออกมาตามใจลูกค้าอย่างที่เขาต้องการเราต้องลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์แบบชั้นดีที่สุดไหมคะ
ส่วนตัวคือไม่เคยแบบไปโรงเรียนแบบเกี่ยวกับถ่ายรูปคือไม่เคยเลยแบบไม่ได้มีแบบใบปริญญาไม่ได้มีพวกเซอร์ติฟิเคตใช่เกี่ยวกับพวกการถ่ายรูปแม้แต่นิดเดียวเลยส่วนมากคือที่ผ่านมาคือแบบเรียนผ่านแบบเรียนด้วยตัวเองจากหนังสือจาก YouTube จากเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนมากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเป็นส่วนสำคัญมากแบบโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันก็เข้ามาสำคัญในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วมันเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่ที่มือเราเลยอะค่ะแบบอยากรู้อะไรก็เปิดเลยมันก็เจออยากรู้ว่าเออแบบแต่งแบบนี้เขาเซ็ตยังไงนะเราก็เปิดดูมันก็ขึ้นมาเราก็ดูก็ศึกษาไปเรื่อยๆด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเทคนิคพวกนั้นมาแบบปรับมาใช้ในงานของเราเองแล้วก็ส่วนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยตอนที่เริ่มจับงานชิ้นแรกๆเลยก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใช้กล้องตัวท็อปแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟตัวท็อปอะไรเหมือนตอนนั้นก็ยังเป็นกล้องธรรมดากับเลนส์คิดที่มากับกล้องที่แบบไปซื้อที่ร้านขายกล้องจนกระทั่งเริ่มมีงานเข้ามาก็มีอัปเกรดนิดนึงให้มันดูแบบโปรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าถามถึงความรู้สึกส่วนตัวจริงๆกล้องอะไรมันก็ถ่ายได้มันอยู่ที่องค์ประกอบมากกว่าแบบอยู่ที่แบบเสื้อผ้าหน้าผมถ้าแบบนางแบบมาสวยชุดมาเลิศผมหน้าพร้อมแบบถ่ายแบบเล่นมุมเล่นอะไรใส่เข้าไปมันก็สวยได้ค่ะ
อยากให้คุณแอนนี่ฝากข้อคิดถึงช่างภาพหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพที่ฟังรายการอยู่นะคะว่าเราจะไปหาโอกาสตรงนี้ได้ยังไงเราจะไปเรียนรู้หรือจะเป็นเหมือนคุณแอนนี่วันหนึ่งได้ยังไง
อย่างที่บอกค่ะก็คือไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยอะไรอย่างเงี้ยถึงโดนปฏิเสธงานมาเราก็พยายามต่อไปอะไรอย่างเงี้ย สักวันนึงมันก็ต้องมีคนเห็นงานเราอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเราแบบทำดีที่สุดแล้วทำมันออกมาดีแล้วสักวันนึงก็ต้องมีคนเห็นค่าของมันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เหมือนอีกอย่างก็คือเราต้องมีความกล้าที่จะออกไปคุยตรงนั้นบางทีเห็นแบบโมเดลลิ่งเห็นเอเจนซี่มาอย่างเงี้ยเราอาจจะมีความกลัวลึกๆเพราะตัวอันนี้เองก็เป็นแบบอุ๊ยไม่กล้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบกลัวแบบเขาคงไม่อยากคุยกับเรามั้งเราเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบโนเนมเดินเข้าไปแต่พอได้ลองเข้าไปคุยแล้วเขาเห็นงานเราเขาก็ชมเขาก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้เราก็เหมือนมีกำลังใจที่จะทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าโอกาสอ่ะมันก็เหมือนมันจะเข้ามาเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบถ้าเป็นแบบเขาจะพูดว่าไงแบบ what comes around goes around อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือน
พอเราโชว์ผลงานโอกาสก็มา
ใช่มันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลามากกว่าว่าเราเอาไปโชว์ได้ถูกที่ถูกเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาเองบางทีมันก็เข้ามาเองโดยไม่รู้ตัว